Siz o't o'ruvchi mashinami yoki bog'bonmisiz? Sizning hayotingiz o'z o'tlog'ini parvarish qiladigan, ammo o'tlog'i anchadan buyon qarovsiz yotgandek ko'rinadigan odamning hayotiga o'xshaydimi? Yoki hayotingiz nihol ekadigan, har yili hosil beradigan daraxtlari o'zidan ham ko'proq yashaydigan bog'bonning hayotiga o'xshaydimi? Jim Jorj 19-chi bob. Ishonchli odamlarga topshirgin. Sen ko'p shohidlar huzurida xushxabar haqida ta'lim berganimni eshitgansan. Endi bu ta'limotni boshqalarga ham o'rgatishga qobiliyati bor ishonchli odamlarga topshirgin. Timoteyga 2-chi maktub. 2-chi bob, 2-chi oyat. Men hududimizdagi jamoatda cho'pon yordamchisi bo'lib xizmat qilganimda, boshqa vazifalar bilan bir qatorda kimdir qo'ng'iroq qilishin yoki yordam so'rab kelishi ehtimoli borligi uchun jamoatda bo'lib turish vazifasi ham topshirilgandi. Kun cho'poni bo'lib turganim ana shunday kunlardan birida mahalliy dafn byurosidan qo'ng'iroq qilib, dafn marosimini o'tkazish uchun cho'pon yuborishimni so'rashdi. Men dafn marosimida ishtirok etadigan barchaga Masih haqida gapirib berish imkoniyati tug'ilganidan xursand bo'lib borishga rozi bo'ldim. Belgilangan kunda qabristonga yetib keldim. Ko'mish joyi tayinlangan joyda ancha uzoq kutib qoldim. Va nihoyat faqat bittagina mashina keldi. Undan ayol kishi chiqdi va oldimga kelib dedi: "Buni tezroq tugata qolaylik. Bugun boshqa ishlarim juda ko'p." Uning jahl va nafrat ohangida aytgan gapidan bir muddat karaxt ahvolga tushdim. O'zimga kelgach, undan nega dafnga boshqa hech kim kelmaganini so'radim. U qisqacha jumlalar bilan tez javob qaytardi: "Erim butun hayoti mobaynida odamlardan foydalangan. Uni faqat shaxsiy manfaati qiziqtirardi. U bilan xayrlashishga hech kimning kelmaganidan hayron bo'lmang. Erim doimo boshqa odamlarga tupurib qo'ygandek edi. Mana qarang, uning o'ziga ham o'shanday munosabat qaytdi." Oho. Mana shunday telefon qo'ng'iroqlar ham bo'lar ekan. Aziz birodar, hayotingiz behuda o'tishiga yo'l qo'ymang. Odamlar uchun yaxshi ibrat ko'rsatishgan bor kuchingizni bag'ishlang. Hayotiy tajribangizni ishonchli odamlarga uzating. Yoningizda bo'ladigan odamlar hayotida ishtirok etganingizdan, harakatlaringiz hozirda ham, kelajakda ham yorqin orzuingizdagi ezgu samaralar beradi. Tarixdagi buyuk ustoz. Biz avvalgi bobda Xudoning hayotingiz uchun belgilagan muayyan maqsadi borligi haqida gapirib o'tgandik. Ushbu maqsadning bir qismi bilim va tajribalarni ishonchli odamlarga topshirishdan iborat. Asosiy usullardan biri yordamida murabbiy yoki ustoz bo'lib bunga erishish mumkin. Ana shunda sizning ta'siringiz uzoq muddat davom etadi. Shuningdek, men ulkan miqdordagi odamlar hayotiga o'z ta'sirini ko'rsatgan havoriy Paulusning hayratomuz ibrat haqida ham gapirib o'tgandim. Keling, ana endi tarixdagi eng buyuk ustoz Iso Masihning odamlarga ko'rsatgan ta'siri haqida gaplasha qolaylik. Ammo dastlab bir qancha dalillarni keltirib o'tsam. Iso birorta ham kitob yozmagan. U hech qachon sayohat qilmagan. Amalda uyidan hech qachon yiroqlashib ketmagan. U 3 yilga yaqin vaqtini 12 ta erkaklar bilan birga o'tkazgan. Ulardan biri Yahudo, ishonchi yo'qligidan ustozga xiyonat qilib, o'lim topgan va havoriy Paulus murabbiylik qila boshlagan. Bu 12 ta erkak, Paulus ham ular orasidan, garchi ularni kimlardir xalqni buzuvchilar deb atashsa-da, Isoning najot haqidagi xabarini yer yuzining hamma burchaklariga tarqatishgan. Iso qanday qilib olamga bunchalik ulkan ta'sir ko'rsata oldi? Robert Kolman Xushxabarchilikning asosiy rejasi nomli ajoyib kitobida Isoning o'z shogirdlariga bergan tarbiya jarayonini tasvirlaydi. Men o'zim ham Janob Kolmanning o'z kitobida taklif etgan fikr-mulohazalarini o'qib, amalda qo'llagach, uning shogirdiga aylanganman. Kolman Isoning hayoti va xizmat haqidagi bilimlarini o'z o'quvchilariga yetkazganidan minnatdorman. Ushbu kitob menga ulkan ta'sir ko'rsatgan. Men muallif Isoning ustozlik jarayonini tahlil etgan holda ajratib ko'rsatgan 8 ta bandni qisqacha ravishda taqdim etmoqchiman. Men mazkur bandlarni ayrim kitoblarimda keltirib o'tganman. Ammo siz ham ularni kimdir bilan baham ko'rishingiz uchun hech ikkilanmasdan yana takrorlayman. Birinchisi, puxta tanlov. Iso ibodat qilib, o'ziga 12 kishini tanlab oldi. Xaloskor inson tanasidagi xudo bo'lishiga qaramay, har bir odamning qalbidan nima yashirin ekanini bilardi. U 12 odamni tanlab olishdan avval tun bo'yi otaga ibodat qildi. Bu odamlar Isoning o'limigacha u bilan birga bo'ldilar. Sodiq odamlarga yetkazgin. Tanlov jarayoni, agar oilangiz va ta'sir doirasi bo'lsa, sizga ancha osonlik bilan beriladi. Xudo sizga rafiqa va xoynahoy farzandlar ham bergandir. Endi sizning vazifangiz ularning hayotiga salmoqli ta'sir ko'rsatib, ta'lim-tarbiya berishdir. Oilangizdan tashqari, jamoatingizda qo'llab-quvvatlash va o'qib o'rganishga muhtoj erkaklar bo'lsa kerak. Xudodan sizga ulardan qaysi biriga xizmat qilib, ushbu kitobdan va boshqa odamlardan olgan bilimlaringizni baham ko'rishingiz mumkinligini bildirishini so'rab, ibodat qiling. Ikkinchisi, samimiy murojaat. Iso shogirdlari uchun ko'p vaqtini ajratgan. U shogirdlarini tanlab, bu olam uchun ajratilgan vaqtining katta qismini ular bilan birga o'tkazgan. Iso shogirdlari uning kimligini bilishlarini, uning odamlarga bo'lgan sevgisiga guvoh bo'lib, uning sevgisini o'zlarida his etishlarini istagan. Sodiq odamlarga yetkazgin. Men Xudo qalbiga mos ota asarimda bolalar tarbiyasiga oid sevimli matalimni keltirib o'tganman. Ta'sir ko'rsatish munosabatlar mevasi. Agar farzandlaringiz o'qishini istasangiz, eng avvalo o'zingiz ularning yonida bo'lishingiz kerak. Ular sizga qayerdan va qachon muhtoj bo'lsalar, yonlarida bo'lishingiz lozim. Siz faqatgina bolalaringizning musobaqa yoki tadbirlarda qatnashib, shuning o'zi yetarli deb hisoblamang. Siz Isodan o'rnak olib, o'zingizni butunlay oilaga bag'ishlang. Ushbu qoidani siz har qanday odamga nisbatan qo'llashingiz mumkin. Ta'sir ko'rsatish munosabatlar mevasi. 3-chisi, zaruriy itoat. Iso o'z izdoshlaridan itoatni talab etgan va o'ziga shogirdlar tanlash uchun talaygina vaqt kerak bo'lgan. Iso o'zida saboq olishga tayyor bo'lgan odamlarni izlagan. U o'qishni istaganlarni, o'z ustoziga itoat qilishga mushtoq va tayyor bo'lganlarni izlagan. Sodiq odamlarga yetkazgin. Kimning idishi to'la bo'lsa yoki idishini to'la deb o'ylayotgan bo'lsan, o'shaning idishini to'ldirib bo'lmaydi. Boshqalarga o'zlari qabul qilishni istayotgan narsani berib bo'lmaydi. O'zini hamma savollarga javob berishga qodir deb o'ylaydigan odamni o'qib o'rgatib bo'lmaydi. Agar farzandlaringiz bo'lsa, siz ularni eng avvalo itoatga o'rgatishingiz lozim. Nega? Negaki itoat bu bilim sari birinchi qadamdir. Buning teskarisi ham to'g'ri. Agar siz o'z bolalaringizga hurmat-e'tiboringizni osongina puchka chiqarishlariga izin bersangiz, ular oiladan tashqaridan o'qituvchilarini va murabbiylariga ham dag'al munosabatda bo'lishadi. Bolalaringiz itoatga kelgandagina boshqa odamlarning pand-nasihatlariga, maslahat va tajribalariga e'tiborli bo'lishadi. Bu sizga ham taalluqli. Siz hukumat oldida, xususan Xudoning hukumati oldida bo'ysunishni uddalay olasizmi? Ustozingizning o'gitlariga qancha osonlik bilan bosh egasiz. Uni tinglashgan, anglashgan va itoat qilishga tayyor bo'lsangiz, bu holda ustoz bo'lish va sizga taqlid qilishlari uchun ajoyib ibrat ko'rsatgan bo'lasiz. 4-chisi bilimlarni yetkazish. Iso toki o'limiga qadar o'zidagi borini boshqalarga bergan. 12 ta shogird odamlarga kim ularni sevgani va gunohlari uchun o'lgani haqida aytib berish uchun yer yuzining hamma burchaklariga borishgan, tayyor bo'lganlaridan taajjublanmasa ham bo'ladi. Sodiq odamlarga yetkazgin. Ishonchim komilki, siz oilangiz uchun o'zingizni qurbon qilishga tayyorsiz. Biroq Iso sizdan oilangiz uchun jon berishingizni so'ramagan. U oilangiz uchun yashashingizni so'ragan. U oilangiz Xudoni anglashda o'sishi uchun har kuni kuchini va vaqtini qurbon qiladigan er hamda ota bo'lishingizni so'ragan. Bu jamoatdagi birodarlar o'rtasida murabbiylik qilishga ham taalluqli. Agar odamlarga ta'sir ko'rsatishni istasangiz, kuchingiz va vaqtingizni sarflashingizga to'g'ri keladi. 5-chisi shaxsiy ibrat. Iso taqvodorona hayotga namuna ko'rsatgan. U tana bo'lgan kalom edi. U aytgan har bir so'z ilohiy ruhga to'la edi. Uning har bir harakati qandaydir hayotiy vaziyatga nisbatan Xudoning javobi bo'lgan. Isoning shaxsiy ibrati uning shogirdlari hayotini shakllantirgan qudratli vositaga aylangan. Sodiq odamlarga yetkazgin. Siz Iso kabi gunohga botmagan hayotni yashab o'tolmaysiz. Ammo sizning taqvodorlikka bo'lgan doimiy intilishingiz, yaqinlaringizning va siz iymonga yetaklaydigan odamlarning hayoti shakllanishida qudratli vosita bo'lishi mumkin. Odamlar sizning qaysidir darajadagi harakatlaringizni kuzatib, hech bo'lmaganda ham so'zlaringizni tinglashadi. Siz ham mana shu matalni eshitganingizga ishonaman. 100 marta eshitgandan ko'ra, 1 marta ko'rgan afzal. Shu bois, odamlarga sevishni o'rgatmoqchi bo'lsangiz, ularga sevgi bilan yondashing. Agar siz ularni o'zlarini boshqarishga o'rgatmoqchi bo'lsangiz, gaplaringizni nazorat qilishni, ishtahangizni tiyishni va jahlingizni bosishni o'rganing. Atrofingizdagi odamlar hamisha yaxshi va yomon kunlarda ham sizda Masihning shogirdini ko'rishlari lozim. 6-chisi o'z vakilligini topshirish. Iso o'z shogirdlarini boshlagan ishiga jalb etgan. U o'z hayoti bilan ibrat ko'rsatibgina qolmay, balki ta'lim berib, o'z navbatida ularga ham boshqalarni o'qitish vazifasini topshirgan. Iso o'z xabarini shogirdlariga topshirgan. Keyinchalik esa shogirdlar tayyor bo'lishganida ularning o'zlari bu xabarni yetkazishda davom ettilar. Sodiq odamlarga yetkazgin. Mana yana bir matal. Odamga baliq bersang, bir kun qorni to'q bo'ladi. Odamga qarmoq bersang, butun umr qorni to'q bo'ladi. Biz kimgadir saboq berib, murabbiylik qilganimizda, uni baliq ovlashga o'rgatamiz. Ammo ko'pincha otalar bolalarga topshirilgan ishni mustaqil o'zlari tugatishlarini o'rgatish o'rniga sabrlari chidamay o'zlari bajarib qo'ya qolishadi. Bahslashmayman, ish bajarildi, ammo bolalar bundan ko'p narsani ham o'rganib olishmadi. Murabbiylikda ham shunday. Odamlar amaliyotni o'zlashtirib olishadi. Shu bois ularga masihiy bo'lish nimani anglatishini ko'rsating. Ularga masihiylik mavzusidagi biror saboqni yoki amaliy ko'nikmani hayotda qo'llashlariga imkon bering. 7-chisi g'amxo'rona kuzatuv. Iso o'z shogirdlarining muvaffaqiyatlarini kuzatib borgan. U shogirdlariga vazifani bajarishlari uchun muayyan muhlat bergan. Havoriylar qaytib keldilar va qilgan hamma ishlarini Isoga aytib berdilar. Iso faqatgina havoriylar bilan vaqt o'tkazmoqchi bo'lib, ularni Baytsayda shahriga olib ketdi. Iso o'z shogirdlari haqida jon kuydirgan. Shu bois ularning xizmatga qaytib kelishlari uning uchun muhim bo'lgan. sodiq odamlarga yetkazgin. To'g'ri ta'lim berish murabbiydan ko'rib kuzatib borishni talab etadi. Xavoriy Pavlus ko'p yillar mobaynidan Timotiy va Tit bilan birga ishlagan. Bu kabi murabbiylik sizdan ustoz yoki ota-ona sifatidan uzoq muddatlik jarayonni talab etadi. Masalan, ko'plab ota-onalar bolalarni juda barvaqt nazorat qilmay qo'yishadi. Kimdir farzandi o'smirlik yoshiga yetganida hayotiga aralashmay qo'yadi. Boshqa birov esa o'z bolalarini maktabni tugatganidan so'ng o'z holiga tashlab qo'yadi. Bolalar hayotidagi bu ikkala bosqich ham o'ziga xos initsiatsiya marosimi. Ammo farzandingiz toki siz bilan bir uyda yashar ekan yoki uning o'qishin va mashg'ulotlari uchun to'lov qilar ekansiz, unga ko'z quloq bo'lib turishingiz lozim. Toki o'rinlib bo'lar ekan, ota-onalik vazifangizni ado eting. Siz oilani boshqaruvchisiz. Bu esa Xudo oldida o'z yaqinlaringiz uchun javobgar ekaningizni anglatadi. O'z majburiyatlaringizni bajarish uchun siz halol va serg'ayrat nozir bo'lishingiz lozim. Siz ta'lim berayotgan erkaklarni ham juda tez fursat ichidan nazoratsiz qoldirish to'g'ri emas. Siz ular bilan Xudoning kalomi asos bo'lib xizmat qiladigan mustahkam munosabatlar o'rnatishingiz kerak. Saboq jarayoni yakunlanganidan, ular har qanday kurashda dadil turish va g'olib chiqishda yordam beradigan barcha zaruriy bilimlarga ega bo'ladilar. 8-chisi. Shogirdlarni ko'paytirish. Isoning shogirdlaridan yangi shogirdlarni yetishtirish nazarda tutilgan. Iso ularga amr etgan: "Borib barcha xalqlardan shogird orttiringlar. Ularni ota, o'g'il va muqaddas ruh nomi bilan suvga cho'mdiringlar." Shogirdlar Isoning tirilgani haqidagi xushxabarni yetkazishi mumkin bo'lgan boshqalarni topishlari kerak edi. Sodiq odamlarga yetkazgin. Ustozlik va shogirdlikning maqsadi kartotekalarni qandaydir qaydlar va belgilar bilan to'ldirish yoki kitob javoningizni o'zingiz o'qigan kitoblarga to'ldirib tashlab, ulardagi bilimlarni o'zlashtirib olmaslik va boshqalarga yetkazmaslik degani emas. Xuddi jismoniy reproduksiya avlodlar davom etishini ko'zlagani kabi, ustozlik ham axborot, falsafa yoki hayot tarzi imkon qadar ko'proq odamlarga yetkazilishini o'z oldiga maqsad qilib qo'yadi. Agar ushbu asar siz hayotingizda o'qiydigan yagona asar bo'lsa, burchingiz undan olingan ma'lumotlarni boshqa odamlarga yetkazishdir. Agar ushbu kitob siz uchun hayotingizda eng muhimi nima ekanini tushunishingizga yordam bersa, boshqa erkaklar ham undan foydalanib, bu bilimlarni boshqa odamlarga yetkazishlari uchun ham bu haqda gapirib berishingiz shart. Imkoniyatlar izlab. Bir insonning hayoti boshqa ko'plab odamlar hayotiga ta'sir qilishini anglaganimdan boshlab, nimanidir bilib olsam, hamisha boshqalarga ham yetkazishga urinaman. Men sizning ham shunday yo'l tutishingiz uchun ibodat qilaman. Bundan umidvorman ham. Hayotingiz behuda o'tishiga yo'l qo'ymang. Siz kimlar uchundir muayyan maqsadda ijobiy ibrat ko'rsatadigan insonga aylaning. Buni anglaysizmi, yo'qmi? Ammo odamlarga ko'p narsalar berishingiz mumkin. Sizda saboq chiqarish mumkin bo'lgan qandaydir yaxshi va yomon tajriba bor. Hayotingizdagi yaxshi tajribalarni baham ko'ring, yomonlaridan saqlaning. Siz shu tariqa o'zingizdan meros qoldirasiz. Ya'ni kim? Rafiqangizga. Agar uylangan bo'lsangiz, sizga jisman, qalban va ruhan yaqin kishingiz rafiqangizni o'rgatishdek ajoyib imkoniyatlardan biri beriladi. Vafot etishingizdan avvalroq hayotingiz uning uchun taqvodorlik namunasiga aylanishiga harakat qiling. Men nimani nazarda tutyapman? Ayolingiz sizni ruhan kuchli erkak, uni jonini fido etadigan darajada sevadigan, hayotini unga va farzandlariga bag'ishlab, butun umri mobaynida unga g'amxo'rlik ko'rsatgan inson sifatida eslab qolsin. U sizni yaqinlari uchun jon kuydiradigan inson sifatidan yodida saqlasin. Sizni qachondir qurilgan va har o'tayotgan yilda tobora kuchli yorug'lik tarqatadigan yo'l ko'rsatuvchi mayoq, ruhan kuchli inson namunasi sifatida eslab qolish uchun barcha zarur ishlarni hozirdanoq boshlay qoling. Farzandlaringizga, ammo xotiningiz uchun hamkor bo'lib qolsangiz ham, bolalaringiz uchun, hayotingizdagi eng muhim odamlar uchun siz chindan ham ustoz bo'lishingiz mumkin. Aslida faqat birgina avlod masihiylikni yakun topishdan ajratib turibdi. Kim keyingi avlod uchun masihona hayotning namunasi bo'ladi? Bolalaringiz. Mana nima uchun vazifangiz? Ularga Iso Masih haqidagi haqiqatni yetkazish, shuningdek, ularga o'rgatish va shaxsiy ibrat orqali uning uchun yashash qanday ekanligini ko'rsatish. Yodingizda bo'lsin, siz bolalaringizni abadiyatda asrab qololmaysiz. Bu Xudoning vazifasi. Ammo siz bolalaringizga najotkorni tanitadigan inson bo'lishingiz mumkin. Ular uchun masihiylik namunasini ko'rsating. Qonunlar kitobining 6-bob, 6-7 oyatlaridan bunga qanday erishish haqida aytilganligini yoddan chiqarmang. Masihdagi birodarlaringizga. Xudo hamisha oilangiz manfaatlarini yuqori o'ringa qo'yishingizni istaydi. Ammo xotin va bolalaringiz bilan bir qatordan yaqinlaringizni, masalan, masihdagi birodarlaringizni o'qib o'rgatishingiz uchun qo'shimcha imkoniyatlar beradi. Timoteyga 2-maktubning 2-bob, 2-oyati men muqaddas kitobdan hayotda foydalanib turadigan oyatlardan biri. Mana u. Sen ko'p shohidlar huzurida xushxabar haqida ta'lim berganimni eshitgansan. Endi bu ta'limotni boshqalarga ham o'rgatishga qobiliyati bor ishonchli odamlarga topshirgin. Sizga shunday qilishingizni qat'iy tavsiya etaman. Oilangiz bor yo'qligidan qat'iy nazar, siz boshqa erkaklarni o'qib o'rgatishga da'vat etilgansiz. Siz iymonga olib kelishingiz mumkin bo'lgan odamlarni doimo izlashingiz zarur. Xuddi Paulus, Timotey va Titusning yonida turib, ularning Masihni anglashda ulg'ayishlarini nazorat qilib turgani kabi, siz ham o'zingizni bunga bag'ishlashingiz kerak. Masihdagi birodarlaringizga jamoatdagi xizmatlari mobaynidan barcha kuch-quvvatlarini kashf etishlariga yordam bering. Asarim boshida meni Masihga xizmat qilish va iymonda ulg'ayishimga ruhlantirib, saboq bergan jamoatimizdagi ayrim ruhan kuchliroq erkaklar haqida gapirib o'tgandim. Ularning ibratidan namuna olib, keyinroq o'zim boshqa odamlarga yetkazganman. Agar siz kimdir uchun ustozlik qilishgan o'zingizni haqli deb hisoblamasangiz, sizga murabbiylik qiladigan boshqa kishini toping. O'zingiz mustahkamlanib olganingizdan so'ng esa, nimani o'rgangan bo'lsangiz, ana shu donolikni iymondosh birodarlaringizga yetkazing. Atrofingizdagilarga. Jamiyatdagi hayotingiz Iso Masihga yaqin bo'lishning ajoyib imkoniyatidir. Zero, atrofingizdagi ko'plab odamlar orasida siz yagona masihiysiz. Ular masihiylarni televizor orqali ko'rishlari, gazeta yoki internetda o'qishlari mumkin. Ammo ko'pincha masihiylar unda yoqimsiz tarzda ko'rsatilishadi. Va xolankin, siz ularga anchayin yaqin tanish masihiy bo'lishingiz mumkin. Xo'sh, ular sizga boqib nimani ko'rishadi? Atrofingizdagi olamga qat'iy ta'sir ko'rsatishning usullaridan biri. Shunday qilingki, bu sizgacha bo'lgan nimadir endi yaxshiroq bo'lib qolsin. Agar yerda yotgan qog'ozni ko'rsangiz, uni ko'tarib, axlat qutisiga tashlang. Agar sizga nimadir berishsa, rahmat deng. Agar kimdir yordamingizga muhtoj ekanini ko'rib qolsangiz, ko'maklashing. Ma'nosini ilg'ab oldingiza. Har qanday uchrashuv, har qanday vaziyat Masih sevgisini namoyon etishingiz va odamlarga yaxshiroq, mehribonroq bo'lishlariga yordam ko'rsatishingiz uchun sabab bo'lsin. Kolosaliklarga maktubning 3-bob 17 oyatida buyurilganidek, nimaiki qilsangiz ham, gapirsangiz ham, hammasini Rabbimiz Iso nomidan qilib, u orqali otamiz Xudoga shukrona aytinglar. O'zidan meros qoldiradigan erkak. Sizdek inson hayotida mazmun ma'no bo'lishni xohlamasligiga, Xudoda uning uchun buyuk reja borligiga ishonmasligiga va o'zidan keyin qandaydir meros qoldirishni istamasligiga bir lahza ham ishonmayman. Men ishonaman, siz hayotingiz mazmuniga ega bo'lishni istaysiz. Oilangizga, jamoatga va yaqin atrofingizdagilarga o'zingizdan so'ng salmoqli meros qoldirishni istaysiz. Sizni Masihning iymondagi qat'iy shogirdi deb bilishlarini istaysiz. Xudoni sevasiz va qalbingizda bu sevgini yaqinlaringizga ulashish istagi yonmoqda. Siz aynan shunday inson bo'lganingiz bois, zamondoshlaringizga sezilarli ta'sir ko'rsatishingizga yordam beradigan va ehtimol kelajak avlod taqlid qilish uchun namuna bo'ladigan bir qancha qoidalarni men ularni kitobimda avval keltirib o'tganman, sizlarga eslatib o'tmoqchiman. Doimo iymonda ulg'aying. Sevuvchi er va fidoi ota bo'ling. O'z kasbiy malakasini doimo takomillashtirib boradigan tirishqoq ishchi bo'ling. Hamisha qo'llab-quvvatlab, dalda beradigan inson bo'ling. Odamlarga xizmat qilishga tayyor bo'ling. Erkaklar uchun ustozlik qiling. Hamma narsada sodiq bo'ling. Umrimiz kunlarini sanashni bizga o'rgatgin. Zabur kitobi 89-bob 12 oyat. Mazkur fikrlarning muallifi deya Billy Graham ko'rsatilgan. Bizning kunlarimiz hisob-kitobli. Hayotimizning asosiy maqsadlaridan biri oxirgi kunimizga tayyorgarlik bo'lishi kerak. O'zimizdan keyin qoldiradigan merosimiz hayotda nimaga ega bo'lganimizdan iborat bo'libgina qolmay, hayotimizni qanday yashab o'tganimiz bilan ham baholanadi. Xo'sh, biz qanday tayyorgarlik ko'rishimiz kerak? Butun dunyodagi barcha odamlar sarf qiladigan, talab qilib va qayta foydalanib bo'lmaydigan ulkan xarajatimiz bu Xudo har kuni bizga beradigan vaqtimizni sarf qilayotganimizdir.